สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bad of Bretton Woods คือหนังสือสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของแบนสไตล์ที่เล่าเหตุการณ์การประชุม Bretton Woods ปี1944ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของระบบการเงินระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่2หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงภาพรวมของการสร้างกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกแต่ยังชี้ให้เห็นเบื้องหลังทางการเมืองอำนาจต่อรองความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหราชอาณาจักรผ่านตัวละครสำคัญอย่างจอห์นเมย์นัทเคนส์และแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไวท์ผู้เขียนใช้หลักฐานจากเอกสารจดหมายเหตุจำนวนมากเพื่อทบทวนความเข้าใจเดิมว่าเบรตันวูดส์เป็นความร่วมมือที่ราบรื่นโดยเสนอว่าระเบียบใหม่ทางการเงินโลกเกิดจากการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์มากพอกับอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจหนังสือจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายการเงินและภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงผู้ที่อยากเข้าใจว่ารากฐานของระบบดอลลาร์และการจัดการอัตราแลกเปลี่ยนในโลกยุคหลังสงครามถูกสร้างขึ้นอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Bretton Woods ไม่ได้เป็นแค่เวทีความร่วมมือแต่เป็นสนามต่อรองอำนาจระหว่างสหรัฐกับอังกฤษสาระสำคัญของหนังสืออยู่ที่การรื้อภาพจำแบบเดิมว่า Bretton Woodsเป็นผลลัพธ์ของความร่วมมือแองโกลอเมริกันที่เป็นมิดสเตลเสนอว่าเบื้องหลังการประชุมคือการเปลี่ยนดุลอำนาจจากจักรวรรดิอังกฤษไปสู่สหรัฐอเมริกาและการกำหนดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของฝ่ายอเมริกันโดยเฉพาะในกระทรวงการคลังสมัยแฟรงคลินดีโรสเวลต์มุมมองนี้ทำให้การเจรจาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินทุนระหว่างประเทศและสถาบันการเงินใหม่ไม่ใช่เรื่องเทคนิคเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการจัดระเบียบโลกหลังสงครามหนังสือจึงช่วยให้เห็นว่ากติกาทางการเงินระหว่างประเทศมักสะท้อนโครงสร้างอำนาจไม่ใช่แค่เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ล้วนประเด็น2ความขัดแย้งระหว่างเคนส์กับแฮร์รี่เด็กสเตอร์ไวท์คือแกนกลางของการออกแบบระบบการเงินหลังสงครามหนังสือใช้การปะทะกันของ2บุคคลนี้เป็นแกนในการเล่าเรื่องเคนส์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับตำนานและหัวหน้าคณะเจรจาของอังกฤษส่วนไวท์เป็นข้าราชการการคลังสหรัฐที่มีความเป็นนักเทคนิคสูงและมีบทบาทกำหนดร่างข้อเสนออเมริกันสเตลอธิบายว่าเคนส์มีชื่อเสียงทางปัญญาแต่กลับเสียเปรียบในเชิงอำนาจต่อรองเพราะอังกฤษอ่อนแรงจากสงครามและต้องพึ่งเงินกู้ขณะที่ไวท์มีอิทธิพลต่อโครงสร้างจริงของข้อตกลงมากกว่าหนังสือจึงไม่ได้เล่าการโต้แย้งเชิงบุคลิกเท่านั้นแต่ชี้ให้เห็นว่าความคิดทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นนโยบายได้ก็ต่อเมื่อมีฐานอำนาจทางการเมืองรองรับการเปรียบเทียบ2คนนี้ยังทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการออกแบบระบบการเงินโลกเกิดจากทั้งวิสัยทัศน์และอำนาจบังคับใช้พร้อมกันประเด็น3 White Plan เป็นแบบร่างที่กำหนดทิศทางของ Bretton Woods และเปิดทางให้ดอลลาร์มีสถานะพิเศษ Fail ให้ความสำคัญกับ White Plan ซึ่งเป็นร่างข้อเสนอของ White ที่เสร็จตั้งแต่ปี1942และต่อมากลายเป็นโครงหลักของข้อตกลง Bretton Woods หนังสืออธิบายว่ากลไกจำนวนมากของระบบใหม่สะท้อนตันกะของร่างนี้โดยเฉพาะบทบาทนำของดอลลาร์ในฐานะเงินสกุลหลักและการจัดระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ผูกกับทองคำผ่านสกุลเงินสหรัฐสิ่งที่น่าสนใจคือระบบดังกล่าวไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติที่บังคับให้สหรัฐต้องดำเนินนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับการรักษาทุนสำรองทองคำอย่างเพียงพอผลคือระบบมีแนวโน้มสร้างดอลลาร์ออกสู่โลกมากขึ้นเรื่อยจนในระยะยาวเกิดแรงกดดันต่อความน่าเชื่อถือของการผูกกับทองคำหนังสือจึงไม่ได้แค่บอกดอลลาร์ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางแต่ยังอธิบายโครงสร้างที่ทำให้สถานะนั้นเปราะบางตั้งแต่ต้นประเด็น4การล่มสลายของ Bretton Woods สะท้อนข้อจำกัดเชิงโครงสร้างของระบบที่ออกแบบไว้อีกประเด็นสำคัญคือหนังสือเชื่อมความสำเร็จในช่วงเริ่มต้นของ Bretton Woods เข้ากับเหตุแห่งการเสื่อมสลายในเวลาต่อมาสเตลชี้ว่าระบบคงอัตราแลกเปลี่ยนและการผูกดอลลาร์กับทองคำสามารถสร้างเสถียรภาพได้ในบริบทหลังสงครามแต่เมื่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวและเงินดอลลาร์กระจายออกนอกสหรัฐมากขึ้นระบบกลับเผชิญความตึงเครียดระหว่างความต้องการสภาพคล่องของโลกกับข้อจำกัดด้านทองคำของอเมริกาประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความล้มเหลวของ Bretton Woods ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่เกิดจากการออกแบบที่ขาดกลไกปรับสมดุลระยะยาวเมื่อถึงปี1971การปิดหน้าต่างทองคำของนิกสันจึงไม่ใช่เพียงการตัดสินใจทางการเมืองแต่เป็นผลสะสมจากปัญหาโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในระบบตั้งแต่การประชุมเริ่มต้นประเด็นสุดท้าย หนังสือเชื่อมประวัติศาสตร์การเงินโลกเข้ากับคำถามร่วมสมัยเรื่อง IMF อัตราแลกเปลี่ยนและระเบียบโลกใหม่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเกินกว่าการเป็นประวัติศาสตร์เชิงเล่าเหตุการณ์เพราะมันใช้ Bretton Woods เป็นกรอบให้คิดต่อเรื่องระบบการเงินโลกในปัจจุบันผู้เขียนและสื่อการสอนที่เกี่ยวข้องตั้งคำถามว่าเหตุใดสหรัฐจึงสนับสนุนอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ในทศวรรษ1940แต่กลับยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวมากขึ้นในยุคหลังบทบาทของ IMF ควรเป็นผู้ดูแลเสถียรภาพหรือผู้ค้ำประกันการปรับตัวของประเทศต่างๆต่างอย่างไรและแนวคิดเรื่อง Bretton Woods ใหม่ยังมีความเป็นไปได้ทางการเมืองหรือไม่หนังสือยังชวนเปรียบเทียบความสัมพันธ์เจ้าหนี้ลูกหนี้ระหว่างสหรัฐกับอังกฤษในอดีตกับความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนในปัจจุบันจึงเป็นงานที่ช่วยให้ผู้อ่านใช้ประวัติศาสตร์เพื่ออ่านโลกการเงินปัจจุบันได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นโดยสรุปผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าระบบ IMF World Bank และบทบาทพิเศษของดอลลาร์ถือกำเนิดขึ้นอย่างไรจุดเด่นของหนังสือคือไม่ได้หยุดอยู่ที่การสรุปเหตุการณ์ประชุมปี1940แต่ขยายไปสู่การวิเคราะห์อำนาจผลประโยชน์และบุคลิกของผู้เจรจาสำคัญอย่างเคนส์กับไวท์ทำให้เรื่องราวมีทั้งมิติทางความคิดและมิติทางรัฐศาสตร์เมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์การเงินทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้เอกสารจดหมายเหตุและการเล่าเรื่องที่ชัดเจนเพื่อโต้แย้งภาพจำเดิมของ Bretton Woods ว่าเป็นความร่วมมืออันราบรื่นผลลัพธ์คือผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์และกรอบคิดสำหรับประเมินคำถามร่วมสมัยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนสภาพคล่องโลกและความเป็นไปได้ของระเบียบการเงินใหม่คุณต้องการสนับสนุนแบนสเตลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่